We welcome you to the
Malugod namin kayong binabati sa General Young Women Meeting ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw sa magandang gabing ito sa Temple Square. Nagtitipon tayo sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah at may ganito rin pagtitipon-tipon ng mga kabataang babae at kanilang mga ina at mga leader sa iba't ibang bahag ng daigdig. Si Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa meeting na ito ay inatusan ako ng mga siwa. Ako si Sister Elaine S. Dalton, Young Women General President. Nalulugod tayong makasama si Pangulong Monson at kanyang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Dieter F. Uthdorp sa gabing ito. Binabati rin natin sina Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol, Elder Craig C. Christensen ng Quorum ng 70, at si Bishop H. David Burton, Presiding Bishop ng Simbahan. Sinasang-ayunan at iginagalang natin ang mga kalalakihang ito at pinasasalamatan ng kanilang pagsuporta at pagdalo sa gabing ito. Nakaupo rin sa harapan ng aking mga tagapayo, sina Sister Mary Ann Cook at Sister Ann M. Deeb. Mahal ko ang mga babaeng ito at pinasasalamatan ng kanilang dedikasyon at kabutihan. Kinikilala natin na may pagmamahal at pasasalamat ang mga pangkalahatang panguluhan ng Relief Society at Primary, gayon din ang mga miyembro ng Young Women General Board na narito ngayon. Binabati namin ang bawat isa sa inyo, yaong narito at yaong nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, satellite, internet at iba pang uri ng teknolohiya. Napakagandang magsama-sama tayo bilang mga anak na babae ng Diyos sa iba't ibang panig ng daigdig. Isa itong maluwalhating pagtitipon ng mararangal na kabataang babae na handa at sabik na marinig ang mga sasabihin ng ating propeta. Ang musika sa pulong na ito ay bibigay ng korong binubuo ng mga kabataang babae sa mga stake sa American Fork, Utah sa pagkumpas ni Mary Lee Webb kasama si Bonnie Goodlive sa organo. Sisimulan na ng koro ang meeting sa pag-awit ng Come Ye Children of the Lord. Matapos ang pag-awit, ibibigay ni Abigail Pinagar isang laurel sa Salt Lake Bonneville stake ang pambungad na panalangin.
Come ye children of the Lord, let us sing with
Our dear, kind, and gracious Heavenly Father.
Mabait naming Amal sa langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon namin na maparito at magkita-kita bilang mga young women ngayong gabing ito at marinig po ang mga leader na magsalita. At nagpapasalamat kami sa mga alituntunin ng simbahang ito at sa mga aral na itinuturo sa amin at sa patnubay sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat po kami sa pribilehyo na makasama ang inyong propeta at hiling po namin na basbasan niyo po kami ngayong gabi na madama namin ang Espiritu at matandaan namin ang bagay na ituturo sa amin at maipamuhay namin ang mga aral na ito sa aming buhay sa bawat araw. Mahal na mahal po namin kayo, Ama sa Langit, at sinasabi namin ito sa pangalan niyong anak na si Jesucristo. Amen.
The choir will now favor us.
Awitin naman tayo ngayon ng koro ng As Zion's Youth in Latter Days. At matapos yan, si Sister Anne M. Dib, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency, ay magsasalita sa atin. Susundan siya ni Sister Mary Ann Cook, unang tagapayo sa Young Women General Presidency. Kasunod niyan, panonoodin natin ang video ng mga kabataang babae mula sa iba't ibang panig ng daigdig sa kanilang pagbangon at pagliwanag.
It is a privilege for me.
Isang pribileyo ang makasama kayo sa gabing ito. Tuwing Enero, sabi kong inaasam ang inaanunsyong bagong tema para sa Mutual. Gayunpaman, palagi kong pinagninilan kung naipamuhay ko bang mabuti ang mga aralin sa nakaraang tema. Sandali nating balikan ang nakaraang mga tema. Puspusin ng kabanalan ang inyong mga iniisip ng walang humpay. Maging matatag at huwag matitinag, laging nananagana sa mabubuting gawa. Maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti at ang 30th Article of Faith, naniniwala kami sa pagiging matapat, tunay, malinis, makapagkawang gawa, marangal at sa paggawa ng mabuti sa lahat ng tao. Dahil sa pag-aaral at pagtutuon sa mga banal na kasulatan ito, ng buong taon, naging bahagi ito ng ating puso, kaluluwa at patotoo. Umaasa kami na patuloy ninyong susundin ang mga gabay na ito habang pinagtutuunan natin ang 2012 Mutual Theme na matatagpuan sa doktrina at mga tipan. Ipiniliwanag sa heading Section 115, 1838 sa Far West, Missouri. Ipinaalam ni Joseph Smith ang kalooban ng Diyos hinggil sa pagtatatag ng lugar na iyon at ng bahay ng Panginoon. Ang propeta ay puno ng pag-asa at sigla. Sa verse 5, tema ngayong taon, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyong lahat, bumangon at magliwanag, nang inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa." Ano ang niisip ninyo sa salitang bumangon? Sa akin, kayo ang naiisip ko. Ang mararangal na kabataan ng simbahan, nakikinita ko kayo na masiglang bumabangon tuwing umaga para sa early morning seminary. Nakita ko kayo na tumatayo mula sa pagkakaluhod matapos manalangin sa araw-araw. Naiisip ko kayo na tumatayo upang magpatotoo at ipagtanggol ang inyong mga pamantayan. Napasisigla ako na inyong tapat na pangako sa Ebanghelyo at mabubuting halimbawa. Marami sa inyo ang tinanggap na ang paanyayang ito, na bumangon at magliwanag, at naghihikayat ang inyong liwanag sa iba na gawin din ito. Isa sa pinakamagandang paraan na kababangon at magliliwanag tayo ay sundin ng buong tiwala ang mga utos ng Diyos. Natutuhan natin ang mga kautosang ito sa scriptures mula sa makabagong propeta at sa mga pahina ng booklet na para sa lakas ng mga kabataan. Dapat may sariling kopya ang bawat isa sa inyo. Sa kopya kong booklet, binulugan ko ang mga salitang para sa at inyo tulad na itinuro sa akin ng aking nirerespetong kaibigan. Ang simpleng gawain nito ay nagpapaalala sa akin na ang mga pamantayan ito ay hindi lamang pangkalahatang tuntunin. Ang mga ito ay para sa akin. Umaasa ako na bibilugan ninyo ang mga salitang iyon sa inyong sariling booklet. Babasahin ito sa simula hanggang matapos at madarama ang patotoo ng Espiritu na ang mga ito rin ay para sa inyo. Maaring mailan sa inyo na matuksong baliwalain ang mga pamantayan sa para sa lakas ng mga kabataan. Titignan nila ang booklet at sasabing, "Tignan po ninyo, inay, hindi tinalaki sa booklet ang tungkol sa ganito ganyan o pangatuwiran nila ang kanilang sarili. Hindi masama ang ginagawa ko. Hindi ako kasing sama ni ganito o ganyan." Itinuro ni Pangulong Harold B. Lee ang pinakamalaga sa lahat ng mga kautosan ng Diyos ay yung pinakamahirap ninyong masunod ngayon. Ipinaliwanag ni Haring Benjamin, "Hindi ko masasabi sa inyo ang lahat ng bagay kung kayo ay maaaring magkasala, sapagkat maraming magkakaibang daan at mga paraan na lubang napakarami kung kahit hindi ko na iyong magagawang bilangin. Kung nahihirapan kayong sundin ang mga pamantayan at kautosan, hinihimo ko kayo na hangarin ang tulong ng Ebanghelyo. Basahin niyo ang inyong mga scriptures. Mag-ukol ng oras sa official website ng simbahan, lds.org, upang mahanap ang mga sagot sa inyong mga tanong. Kausapin ang inyong mga magulang, leader ng simbahan, at mga taong ipinamumuhay nila ang Ebanghelyo. Manalangin. Buksan inyo ang puso sa inyong Ama sa Langit na nagmamahal sa inyo. Magsisi araw-araw. Paglingkuran ang kapwa. At higit sa lahat, pakinggan at sundin ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo." Hinikayat tayong lahat ng Pangulong Monson sa mga salitang ito. Mga kaibigan kong kabataan, maging matatag. Alam ninyo ang tama at mali. At hindi yan mababago ng anumang balat kayo, gaano man ito kaakit-akit. Kung ipagagawa sa inyo ng mga kaibigan nyo ang inyong mga mali, kayo ang maninindigan sa tama kahit nag-iisa kayo. Hindi gusto ng Ama sa Langit na pagtuunan natin ang mundo at sundin ang pabago-bago nitong kalakaran. Gusto niyang humingi tayo ng tulong sa Kanya at sundin ang Kanyang hindi nagbabagong payo. Gusto niyang ipamuhay natin ang Ebanghelyo at akayin ang iba rito sa pamamagitan ng pagtatakda ng mataas na pamantayan. Nakasaad sa scriptures ang mga halimbawa na naglalarawan sa ideyang ito. Sa aklat ng mga hukom sa Lumang Tipan, nalaman natin ang tungkol kay Samson. Si Samson ay isinilang na mayroong malakas na potensyal. Pinangako ng kanyang ina, kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Filisteo. Ngunit habang lumalaki si Samson, higit siyang naakay sa mga tukso ng mundo kaysa sa Diyos. Pinili niya ang mga ito dahil ang mga ito ay lubhang nakalulugod sa kanya. Hindi dahil ang mga iyon ay tama. Paulit-ulit na ginamit sa scriptures ang katabang katagang at siya'y lumusong. Sa mga paglalakbay, ginawa at pinili ni Samson. Sa halip na magbangon at magliwanag para magamit ang kanyang malaking potensyal, si Samson ay nadaig ng mundo. Nawala sa kanya ang lakas ng kaloob ng Diyos at namatay ng kalunos-lunos at mag-aga. Sa kabilang banda, nakasaad sa scriptures ang halimbawa ni Daniel. Si Daniel ay sinilang na mayroon ding malaking potensyal. Sa aklat ni Daniel, chapter 6, mababasa natin, ang Daniel na ito ay natatangi sa mga pangulo at sa mga satrapa sapagkat isang marilag na espiritu ay nasa kanya. Nang dumating ang mga pagsubok kay Daniel, hindi niya sinunod ang mundo. Bumangon siya at humingi ng tulong sa langit. Sa halip na sundin ang utos ng hari, na walang sino mang mananalangin maliban sa hari sa loob ng 30 araw, si Daniel ay pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaikutlo sa isang araw at dumalangit at nagpasalamat sa harap sa kanyang Diyos gaya ng kanyang ginagawa. Hindi natakot si Daniel na bumangon at magliwanag sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pagamat ginugol niya ang gabi ng hindi komportable sa ngib ng mga leon dahil pinanindigan niya ang tama, siya ay pinangalagaan at pinagpala sa kanyang pagsunod. Nang alisin ni Haring Darius si Daniel mula sa yungib ng mga leon kinabukasan, iniutos niya na dapat matakot ang lahat sa Diyos ni Daniel at tularan ang katapatan ni Daniel. Tunay na pinakita sa atin na Daniel ang ibig sabihin ng maging sagisag sa mga bansa at huwag kailanman ibaba ang ating mga pamantayan sa harap ng mga tukso. Mapalad akong makarinig sa makabagong panahong ito ang maraming halimbawa sa mga kabataan tulad ninyo na hindi natatakot na bumangon at magliwanag at maging sagisag ang kanilang liwanag sa mga kaibigan nila. Si Joanna ay isa sa 3 miyembro ng simbahan sa high school at kabataang babae sa kanyang ward. Ipinangako niya sa kanyang sarili at sa Panginoon na hindi niya kailanman magsasalita ng masama. Nang ipareha siya sa isang binatilyo na walang ganong katibay na pangako para sa proyekto ng paaralan, hindi niya binabang kanyang mga pamantayan. Hiniling niya sa binatilyo na igalang kanyang mga pinahahalagahan. Sa paglipas ng panahon, sa maraming mahinaan at matitinding pagpapaalala, na bago ang ugali ng kanyang kaibigan. At hindi na ito nagsasalita ng masama. Maraming tao ang nakapansin sa pagbabago, kabilang ang kanyang ama, na pinasalamatan si Joanna sa pagiging mabuting impluensya sa buhay ng kanyang anak. Sa nakaraan kong training assignment sa Pilipinas, nakilala ko si Karen na nagbahagi ng karanasan niya bilang Laurel habang nag-aaral sa kursong Hotel and Restaurant Management. Iniutos ng guro na dapat matutuhan ng lahat ng estudyante ang paggawa at pagtikim ng iba't ibang inumin na isisilbi sa kanilang mga restaurant. Ang ilan sa mga inumin ay alak. At alam ni Karen na lubag sa mga utos ng Panginoon na tikman niya ang mga ito. Sa harap ng matinding ibubunga nito, buong tapang naninindigan si Karen at hindi niya tinikman ang mga inumin. Ipinaliwanag ni Karen, nilapitan ako ng aking guro at tinatong bakit ako hindi tumitikim. Sabi niya, "Miss Karen, paano mo malalaman ang lasa at maipapasa ang mahalagang subject na ito kung hindi mo titikman ang mga inumin?" Sinabi ko sa kanya na ako ay miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw at hindi kami umiinom ng mga bagay na makapipinsala sa amin. Ano man ang inaasahan niya sa akin, mga hulugan man ito ng bagsak na grado, mauunawaan ko. Ngunit hindi ko kayang hayaang ipamuhay ang sarili kong mga pamantayan. Lumipas ang mga linggo at hindi na nabanggit pa ang tungkol sa araw na iyon. Sa pagtatapos ng semester, alam ni Karen na makikita sa kanyang final grade ang pagtagking niyang tikman ng mga inumin. Ngunit nang tingnan niya ito, natuklasan niya na siya ang may pinakamataas na grado sa klase. Sabi niya, "Natutuhan ko sa karanasang ito na ang Diyos ay tiyak na pagpapalain tayo kapag sinunod natin siya. Alam ko rin na kung sakaling bagsak ang grado ko, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon kapag pinili kong gawin ang alam kong tama." Mahal kong mga kabataang babae, bawat isa sa inyo ay isinilang na may malaking potensyal. Kayo ay minamahal na anak na Ama sa langit. Kilala niya kayo at minamahal kayo. Inahanyahan niya kayo na bumangon at magliwanag. At ipinangangako niya na kapag ginawa ninyo ito, kayo ay tutulungan at pagpapalain niya. Dalangin ko na bawat sa isa sa inyo ay magkaroon ng tapang na tanggapin ang kanyang paanyaya at matanggap ang kanyang mga pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
My dear young women,
mahal kong mga kabataang babae, mahal na mahal namin ang bawat isa sa inyo. Nakikita namin kayo na buong tapang na kumikilos at nagiging mabuting halimbawa sa mundong puno ng malalaking hamon na may kaakibat at malalaking oportunidad. Dahil dito, maaaring maisip ninyo, ano ang magiging kinabukasan ko? Tinitiyak ko sa inyo na bilang mabuting anak ng Diyos, maganda ang inyong hinaharap. Nabubuhay kayo sa panahong naibalik ang mga katotohanan ng Ebanghelyo at ang katotohanan ito ay nasa inyong mga banal na kasulatan. Natanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo nung kayo'y binyagan at ituturo sa inyo ng Espiritu Santo ang katotohanan at ihahanda kayo sa mga hamon ng buhay. Binigyan kayo ng Diyos ng kalayaang pumili at pagkakataong matuto habang nasa lupa at may ipagagawa siya sa inyo. Upang maisagawa ito, responsibilidad ng bawat isa sa inyo na hangaring matuto. Ang susi sa inyong bukas, ang inyong sinag ng pag-asa, ay nasa bagong booklet na para sa lakas ng mga kabataan, sa paksang ukol sa edukasyon, at nasa pinahahalaga ng young women na kaalaman. Ang edukasyon ay magbubukas ng mga oportunidad. Sa pagsunod ninyo sa payo ng Panginoon na maghangad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi lamang kayo matuto to kundi madaragdagan din ang inyong pangunawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang aring matuto sa pamamagitan masigasig na pag-aaral, bihira na kayo magkakaroon ng mas maraming oras para sa pagkakatuto gaya na nagagawa ninyo ngayon. Si Pangulong Gordon B. Hinckley ay buong talino nagpayo sa kabataan ng simbahan. Ang nakagawian ninyong paraan ng pag-aaral nung nag-aaral pa kayo ay magkakaroon ng malaking epekto sa hangarin ninyong matuto. Kailangan ninyong mapag-aralan lahat ang maaari ninyong pag-aralan. Isakripisyo ang mga bagay na kailangan sakripisyo pang magawa ninyong gawain ng mundong ito. Hasain ang inyong isipan at kakayahan upang mag-iimpluwensya sa kabutihan habang kayo ay nabubuhay. Sa pagsasalita, lalo na sa mga kabataang babae, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, madalas ay hindi natin alam ang hinaharap. Sa makatwid, kailangan natin maghanda para sa mga alanganing sitwasyon. Hinihimo kong ipagpatuloy niyo yung pag-aaral at pag-aaralan ang magagamit ng mga kasanayan upang kung sumapit ang sitwasyong iyon, kayo'y handang maglaan. Sundin ang payo ng matatalino at inspiradong mga propeta. Maging mahusay na estudyante, bumangon at magliwanag sa inyong mga paaralan ng buong sigasig, katapatan at integridad. Kung nahihirapan kayo o may problema sa pag-aaral, magpatulong sa inyong mga magulang, guro at mabait na miyembro ng simbahan. Huwag sumuko kailanman. Isulat ang mga bagay na gusto ninyong matutuhan. Pagkatapos, ipaalam mga nais ninyong makamit sa pag-aaral sa inyong pamilya, mga kaibigan at leader para masuportan at mahikayat kayo. Ito ang huwaran ng pansariling pag-unlad. Sa tulong ng teknolohiya, nasasaksihan ninyo ang pagdagsa ng impormasyon. Kayo ay kadalasang napalilibutan ng musika, video at networking. Maging mapili at huwag hayaang maapektuhan kayo, mapabagal ng pag-unlad ninyo ng pagdagsa ng kaalamang ito. Magbangon mga kabataang babae, kayo ang nagtatakda ng inyong mga mithain. Kayo ang nagpapasya ng isa sa isip at isa sa puso ninyo. Ilan sa pinakamahalagang matutuhan nyo sa labas na silid-aralan? Palibutan ang inyong sarili ng mabuting babae na magtuturo sa inyo sa kasanayang pantahanan, sining, musika, family history, sports, pagsusulat o pagsasalita. Kilalanin sila at hilingang turuan nila kayo. Kapag may bago kayong nalaman, ituro ito sa mutual o sa mga kabataang babae bilang bahagi ng hinihingi sa inyong honor bee. Bukod sa aking napakabuting ina, maraming nagturo sa akin. Una akong naturuan sa labas ng aming tahanan noong ako ay 9 taong gulang lamang. Tinuruan ako ng aking guro sa primary na mag-cross-stitch na dadalhin ko ang liwanag ng ebanghelyo sa aking tahanan. Isang larawang nakasabi sa silid ko noong teenager ako. Ginabayan ako ng aking guro, iwinasto niya ako at palagi niya akong hinihikayat. May iba pang sumunod ng mga tagapagturo. 2 mahuhusay na Budista ang nagturo sa aking manahi. Sa kanilang paggabay, pagtityaga at panghikayat, sumali ko sa paligtasahan sa pananahi noong ako'y 14 taong gulang at nanalo ako. Ang karanasang ito ay lalo nagpatindi sa hangarin kong matuto at humusay sa iba pang bagay. Ang pagtatamo ng kaalaman ngayon ay magiging napakahalaga kapag naging ina na kayo. Ang narating na edukasyon ng ina ay may malaking impluensya sa pipiliing pag-aaralan ng kanyang mga anak. Ang pinag-aralan ng isang ina ang maring maging susi upang matigil ang paulit-ulit na karalitaan. Ang edukadong kababaihan ay may tendensyang magsilang ng mas malusog na sanggol, magkaroon ng mas malusog na mga anak, naging mas tiwala, nahuhubog, at mas maiging mga tuwiran at humatol. Nalaman natin sa ang mag-anak isang papahayag sa mundo na ang mga ina ay ang may pangunahing tungkulin mag-aruga ng kanilang mga anak. Ang pagtuturo sa inyong mga anak ay bahagi ng pag-arugang iyan at ito'y sagrado ninyong responsibilidad. Gaya ng mga kabataang mandirigma na tinuruan ng kanilang mga ina, kayo ang magiging pinakamahalagang guro ng inyong mga anak. Kaya piliing mabuti ang inyong pag-aaralan. Pagpalain ang inyong mga anak at ang inyong maging tahanan sa pamamagitan ng pag-aaral ngayon sa abad ng inyong makakaya. Hangaring matuto sa pamamagitan ng pananampalataya. Natuto tayo sa pananampalataya kapag masigasig tayong nagtatamo ng espiritual na kaalaman sa panalangin, pag-aaral ng kasulatan at pagsunod at kapag hangad natin ang patnubay ng Espiritu Santo. Kapag ginawa ninyo ang inyong bahagi upang matuto, bibigyan liwanag ng Espiritu ang inyong isipan. Sa pagsisikap na manatiling karapat-dapat, papatnubayan kayo ng Espiritu Santo at daragdagan ang inyong kaalaman. Noong dalagita pa ako, nanghiram ako ng ski na napakahaba at botang napakalaki at tinuruan ako ng isang kaibigan na mag-ski. Nag-ski kami isang magandang araw ng Tagsibol, maliwanag ang sikat ng araw, tama ang dami ng niyebe at maaliwalas at bughaw ang kalangitan. Ang pag-alala ko sa matarik na dalisdis ay napalitan ang tuwa nang matuto ako. At kahit ilang beses akong natumba, gamit ang mahabang ski na yon, tumayo ako at sumubok muli. Nagustuhan ko ang sport. Gayun man natuklasan ko kalauna na hindi lahat ng araw at panahon ng pag-ski ganon kaganda. Sa mga araw na maulap, nag-ski kami sa panahong tinatawag na flatlight. Ang flatlight ay nangyari kapag ang liwanag mula sa araw ay nababanaag lamang sa mga ulap. Kapag tiningnan mo ang puting niyebe, wala kang ganong makikita at mahirap tansyahin ang tarik ng dalisdis o makita ang nakaumbok ng mga niyebe sa burol. Mga kabataang babae, maring inaasam ninyong yung bukas tulad ng pagtingin ko sa matarik na dalisdis na iyon. Maring minsan ay nadarama ninyong wala kayong ganong makita, hindi nakikita magiging bukas ninyo. Ang pagkatuto sa pamamagitan ng pananampalataya ay magbibigay sa inyo ng tiwala at tutulong sa inyong paglakbay sa kawalang katiyakang panahon. Sa 25 kabanata ng Mateo, tinuro sa atin ang talinghaga ng 10 dalaga na tungkol sa paghahanda dapat itong gawin ng bawat isa. Maaalala ninyo na inanyayahan ng 10 dalaga na samahan ng kasintahang lalaki papunta sa piging ng kasal, ngunit 5 matatalinong dalaga lamang naghanda ng langis sa kanilang ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapot nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibli kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging at inilapat ang pintuan. Maring isipin ninyong marambot ang limang matatalinong dalaga dahil hindi nila binahagi ang kanilang langis, ngunit imposible ito. Ang espiritual na paghahanda ay dapat gawing mag-isa ng paunti-unti at hindi maring ibahagi. Ngayon ang panahon para masigasig ninyong dagdagan ang iyong espiritual na kaalaman ng paunti-unti sa pamagitan ng panalangin, pag-aral ng banal na kasulatan at pagsunod. Ngayon ang panahon para tapusin ang inyong pag-aaral ng paunti-unti. Bawat mabuting kaisipan at gawa ay nagdaragdag din ng langis sa inyong mga ilawan. Ginagawa kayong marapat sa patnubay ng Espiritu Santo na ating banal na guro. Papatnubayan kayo ng Espiritu Santo sa inyong paglalakbay sa buhay na ito kahit wala kayong gaanong makita at hindi nakatitiyak sa inyong bukas. Hindi kayo dapat matakot. Kapag nanatili kayo sa landas tungo sa buhay na walang hanggan, papatnubayan kayo ng Espiritu Santo sa inyong mga desisyon at pag-aaral. Pinatotohanan ko mula sa sarili kong karanasan na kung hangad ninyong matuto, hindi lamang sa pamagitan ng pag-aaral, kundi maging sa pananampalataya, kayo ay papatnubayan sa anumang kailangang paggawa at ipaalam sa inyo ng Panginoon. Natanggap ko ang aking patriarchal blessing nung dalagita ako at pinayuhang ihanda ang aking sarili na magtamo ng edukasyon at matutuan ng maaga sa buhay mga pinalagang iyon na magagamit sa pangasiwas, tahan at pag-aruga ng pamilya. Gusto kong magkaroon ng pamilya, pero natupad lamang yan ng 37 taong gulang na ako na makapag-asawa ko. Balo na ang asawa ko at nung araw na ibuklod kami sa templo, bigla akong nabiyayaan hindi lamang ng asawa, kundi ng 4 anak. Bago iyan, maraming araw na parang nag-iiski ako sa maulap na kalangitan na nagtatanong, ano ang magiging kinabukasan ko? Sinikap kong sundin ang mga payo sa aking patriarchal blessing. Masigasig akong nag-aral para maging guro at pinagpatuloy ang pag-aaral para maging principal sa elementarya. Nanalangin ako sa Ama sa Langit at hinangad ang patnubay ng Espiritu Santo. Pinanghawakan ko ang pangako ng mga propeta na nagbigay katiyakan sa akin na kung ako'y mananatiling totoo at tapat, tutup din ang aking mga tipan, maglilingkod sa Diyos, mamahalin ang aking Ama sa Langit at ang Panginoong Hesukristo, ako ay hindi pagkakaita ng alinman sa mga walang hanggang pagpapala ng ating Ama sa Langit para sa kanyang matatapat na anak. Alam ko ng aking pinag-aralan na naghanda sa akin sa buhay na hindi ko naisip nung ako'y dalagita pa. Akala ko nag-aral ako para makapagturo sa paralan sa mga magiging anak ko, ngunit hindi ko alam na inihahanda rin ako ng Panginoon para makapagturo ng Ingles sa Mongolia habang nasa mission kami mag-asawa at magturo sa mga kabataang babae ng simbahan sa iba't ibang dako ng mundo at ituro sa mga apo ko ang kahalagahan ng kaalaman, pawang magandang pagpapala na hindi ko naisip noon. Pinatototohanan ko na kilala at mahal kayo ng ating Ama sa Langit. Malaki ang tiwala niya sa inyo at may pagagawa sa inyo na kayo lamang ang makagagawa. Tinitiyak ko sa inyo na magiging handa kayo sa malaking gawain iyan kung hahangarin ninyong matuto sa pamagitan ng pag-aral at pananampalataya. Ito ang patotoo ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Just few.
I hope you will always keep in your hearts.
Umaasa akong mananatili sa inyong puso ang nadama ninyong gabi at ang magandang payo na natanggap ninyo. Pribilehyo ko na magsalita sa inyo. Matapos ako magsalita, aawit ang koro ng medley ng Beautiful Savior at I Feel My Savior's Love. Kasama si Daphne Orulian, isang Maya maid mula sa Bountiful Utah Heights Stake sa Selo. Mula sa bintana ko sa opisina ng Young Women, tanaw ko ang napakagandang Salt Lake Temple. Bawat araw nakikita ko si Angel Moronay, nakatayo sa tuktok ng templo bilang maningning na sagisag, hindi lamang ng ating pananampalataya, kundi ng kanyang pananampalataya. Mahal ko si Moronay dahil sa gitna ng masamang lipunan, nanatili siyang dalisay at tapat. Siya ay bayani ko. Mag-isa siyang nanindigan. Nakatuyo siya sa tuktok ng templo ngayon na parang hinihikaya tayong maging matapang, na alalahanin kung sino tayo at maging karapat-dapat sa templo, na bumangon at magliwanag. At tulad ng sinabi sa propesya ni Isaias, halina kayo at magsiahon sa bundok ng Panginoon, ang banal na templo. Narito ngayon ang mga piniling anak na babae ng Panginoon. Wala nang iba pang mas malakas na grupo na nanindigan sa katotohanan at kabutihan sa buong mundo kaysa sa mga kabataang babae at kababaihan ng simbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw. Nakikita ko ang inyong dangal at alam ko ang inyong banal na pagkakakilanlan at kahinatnan. Namukod-tangi kayo bago pa man kayo nabuhay sa mundo. Taglay ng inyong angka ng mga tipan at pangako. Minana ninyo ang mga espiritual na katangian ng matatapat na amang sina Abraham, Isaac at Jacob. Isang propeta ng Diyos ang minsay tinukoy ang bawat isa sa inyo bilang maningning na sinag ng pag-asa. At sumasang-ayon ako. Sa mapaghamong daigdig, maningning ang inyong liwanag. Tunay ngang ang mga araw na ito ay hindi maaaring malimutan. Ito ang inyong mga araw at ngayon ang panahon para sa mga kabataang babae saan man na bumangon at magliwanag, nang ang inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa. Ang pamantayan ay panuntunan ng pagsukat kung saan ibinabatay ng tao ang pagiging wasto o perpekto. Dapat tayo maging pamantayan ng kabanalang titingnan ng sanlibutan. Ang bagong revisyon ng buklet na para sa lakas ng mga kabataan ay hindi lang naglalaman ng mga pamantayang dapat ipamuhay ng wasto, kundi matimang pangakong biyaya kung susunod kayo. Ang mga salita sa mahalagang buklet na ito ay pamantayan para sa mundo. At sa pamumuhay ng mga pamantayang ito ay malalaman nyo ang dapat gawin upang matulad sa pagligtas at maging masaya sa mundong pasama ng pasama. Ang pamumuhay sa buklet na ito ay tutulong sa inyong maging karapat-dapat na makasama ang Espiritu Santo. At sa mundong inyong ginagalawan, kakailanganin niyo ang Espiritu Santo sa paggawa ng mahalagang desisyon na nagtatakda ng halos lahat ng magiging tagumpay at kaligayahan ninyo. Ang pamumuhay sa pangapamantayang ito ay tutulong sa inyong maging karapat-dapat sa banal na templo ng Panginoon at matanggap doon ang mga pagpapala at kapangyarihang naghihintay sa inyo sa paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan. Noong maliit pa ang aming anak na si Emmy, gustong-gusto niyang pagmasan ng bawat kaloko habang gumagayak ako para magsimba. Matapos obserbahan ang ginagawa ko, magsusuklay siya at magdadamit at lahing magpapapayad sa akin ng pampaningning. Ang pampaningning na tinutukoy niya ay ang malapit na cream na ginagamit ko para hindi mangulubot ang aking balat. Tulad ng hiling niya, ipapahid ko ito sa kanyang mga pisngi at labi at pagkatapos ay ngingiti siya at sasabihin, "Ngayon, handa na po tayong umalis." Ang hindi alam ni Abby ay mayroon na siyang pampaningning. Nagniningning sa ganda ang kanyang mukha dahil siya ay dalisay at inosente at mabait. Nasa kanya ang espiritu at nakikita ito. Nawa, malaman at maunawaan ng bawat isa sa inyo na ang inyong ganda, ang inyong ningning ay hindi makukuha sa pampaganda, sa ipinapahid na cream o sa mga usong damit at ayos ng buhok. Makukuha ito sa inyong kadalisayan. Kapag ipinamumuhay niyo ang mga pamantayan at ginagawang karapat-dapat na makasama palagi ang Espiritu Santo, maiimpluwensihan niyo ng malaki ang mundo, Ang inyong halimbawa, maging ang mga kislap ng inyong mga mata ay makaiimpluwensya sa ibang makakikita ng inyong ningning at liwanag at gugustuhin nilang maging tulad ninyo. Saan nyo makukuha ang liwanag na ito? Ang Panginoon ang liwanag. At ang Espiritu ay nagbibigay liwanag sa bawat tao sa pamamagitan ng daigdig na nakikinig sa tinig ng Espiritu. Ang banal na liwanag ay nagpapaningin sa ating mga mata at mukha kapag lumalapit tayo sa ating Ama sa Langit at Kanyang Anak na si Jesucristo. Sa ganyan tayo, nagiging maningning. At isa pa, tulad ng nakikita niyong lahat, wala namang epekto ang cream sa mga kulubot ko. Ang panawagang bumangon at pagliwanag ay panawagan sa inyo na pamunuan ang daigdig sa isang magiting na adhikain, ang itaasang pamantayan at pamunuan ng henerasyong ito sa dangal, kadalisayan at pagiging marapat sa templo. Kung nais niyong gumawa ng kaibahan sa mundo, dapat kayong maiba sa mundo. Babanggitin kong muli ang sinabi ni Joseph F. Smith sa mga kababaihan noong kanyang panahon. Hindi kayo dapat padala sa mga kabataang babae ng sanlibutan. Dapat na pamunuan ninyo ang mga kabataang babae ng sanlibutan sa lahat ng makapagpapalinis sa mga anak ng tao. Angkop pa rin ang mga salitang ito ngayon. Bilang mga anak na babae ng Diyos, ipinanganak kayo para mamuno. Sa daigdig na ating ginagalawan, ang kakayahan niyong mamuno ay mangangailangan ng gabay at palaging pagsama ng Espiritu Santo na magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay ng nararapat niyong gawin habang nadarama ninyo at umaasa kayo sa kanyang paggabay at pagpapahiwatig. At dahil hindi nananahan ang Espiritu Santo sa marubing templo, kailangang suwiin ang bawat isa sa atin ang ating gawi at nadarama. Lahat tayo ay may kailangang baguhin, pagsisihan. Tulad ng sinabi ni Haring Lamonay sa Aklat ni Mormon, tatalikuran ko ang lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo. Handa ba kayong gawin ito? Isang grupo ng mga kabataan sa Queen Creek, Arizona ang nagpasyang bumangon at magliwanag at pamunuan ng mga kabataan sa kanilang komunidad sa pamumuhay na mapamantayang isinasaad sa para sa lakas ng mga kabataan. Bawat isa ay nagsulat sa journal ng bagay na sa palagay nila ay pumupigil sa kanila o isang bagay na gusto nilang baguhin. At pagkatapos ay gumawa sila ng hukay. Nagsama-sama sila, pinunit ang pahinang pinagsulatan sa journal at itinapon ito sa hukay tulad ng mga tao ni Amon sa Aklat ni Mormon sa kanilang mga sandata. Pagkatapos ay ibinaon nila ang mga pahinang iyon at ng araw na iyon ay nangakong magbabago. Sila ay nagsipagsisi, determinado silang bumangon. May isang bagay ba sa buhay ninyo na gusto niyong baguhin? Mababago niyo ito. Makapagsisisi kayo dahil sa walang hanggang pagbabayad sa sakripisyo ng tagapagligtas. Ginawa niyang posible para sa atin na magbago, na maging dalisay at malinis na muli at maging tulad niya. At kanya ipinangako na kapag nagsisi tayo, hindi na niya maaalala pa ang ating mga kasalanan at pagkakamali. Kung minsan parang imposibleng manatiling maningning, marami kayong hamong kinakaharap na maaaring makublihan ang pinagmumula ng lahat ng liwanag, ang tagapagligtas. Kung minsan mahirap ang daan at kung minsan pa nga ay may makapal na ulap na lumalambong sa liwanag. Gayon ang nangyari sa dalagitang nangangalang Florence Chadwick. Mula pa noong 10 taong gulang, natuklasan na ni Florence na mahusay siyang lumangoy. Nilangoy niya ang English Channel sa loob ng 13 oras at 20 minuto. Gusto ni Florence na nasusubok ang kanyang galing, kaya kalaunan ay sinubukan niyang lumangoy mula sa baybayin ng California hanggang Catalina Island na mga 26 na milya ang pagitan. Sa paglangoy na ito, napagod siya matapos lumangoy ng 15 oras. Isang makapal na ulap ang lumambong sa may baybayin. Nakaantabay sa kanya ang kanyang ina na nakasakay sa bangka at sinabi ni Florence sa ina na baka hindi niya matapos ang paglangoy. Hinikayat siya ng kanyang ina at kanyang trainer na magpatuloy. Pero ang tanging nakikita niya ay mga ulap. Hindi niya itinuloy ang paglangoy. Ngunit nang nasa bangka na, nalaman niyang malapit na pala siya sa baybayin. Nang interviewin siya kung bakit hindi niya tinapos ang paglangoy, inamin niyang hindi ang malamig na tubig at layo ang dahilan. Ang sabi niya, mga ulap ang tumalo sa akin. Kalaunan, muli niyang tinangkang langoyin iyon at muli lumambong na naman ang makapal na ulap. Pero sa pagkakataong ito, nagpatuloy siya hanggang sa narating ang baybayin. Nang tanungin siya kung ano ang naging kaibhan, sabi niya na hindi niya inalis sa isip niya ang baybayin sa gitna ng makapal na ulap at hanggang sa matapos ang kanyang paglangoy. Para kay Florence Chadwick, ang baybayin ang minithi niyang marating. Para sa bawat isa sa atin, ang templo ang minimithi natin. Mga kabataang babae, manatiling nakatuon. Huwag alisan ng pansin ang inyong mga mithiin. Huwag niyong hayang hadlangan kayo ng makapal na ulap ng immortalidad at ng nakaliligaw na tinig ng daigdig sa pagkamit na inyong mga mithiin. Sa pamumuhay ng mga pamantayan, pagsama ng Espiritu at pagiging karapat-dapat sa templo. Panatilihin ang larawan ng templo, ang banal na bahay ng tagapagligtas sa inyong mga puso at isipan. Ilang linggo na ang nakalipas, tumayo ako sa silid celestial ng Reno, Nevada Temple. Ang ilaw sa silid na iyon ay napakaliwanag at lalo pang pinatindi ng kristal na chandelier, na ang mga inukit na bahagi ay kababanaaga ng liwanag na nagnistulang bahaghari sa buong silid. Namangha ako nang maisip ko na ang tagapagligtas ang liwanag at buhay ng daigdig. Naliwanag niya ang dapat nating kapitan at pagnilayan. Tayo ang maliliit na kristal na kababanaaga ng kanyang liwanag at upang magawa iyon, dapat ay wala sa atin ang karumihan ng mundo. Sa pagtayo ko sa templo ng araw na iyon, naisip kong muli ang panawagan ni Moroni sa atin, mga anak na babae ng Sion. Gumising at bumangon mula sa alabok at huwag humipo ng masamang kaloob ni ng maruming bagay. Gumising at bumangon at isuot mo ang iyong magagandang kasuotan o anak na babae ng Sion upang ang mga tipan ng abang walang hanggan na kanyang ginawa sa iyo o sa bayan ni Israel ay matupad. Ang mga ipinangakong pagpapala ng templo ay hindi lamang para sa inyo, kundi sa lahat ng henerasyon. Habang minimithi ninyo ang templo, ang inyong impluensya para sa kabutihan ay lalampas pa sa buhay na ito at ang gawain isinagawa nyo sa mga nagsipanaw na ay magiging katuparan ng propesiya. Noong nakaraang konferensya, napakasaya ko nang mapakinggan ang paanyaya ni Elder David A. Bednar sa bawat isa sa inyo na maging sabik sa paggawa ng inyong family history at gawain sa templo para sa mga pumanaw na hindi nakaranas ng pagpagpala ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Nang ibigay niya ang paanyayang ito, napalukso sa tuwa ang puso ko. Sa doktrina at mga tipan, mababasa natin ang tungkol sa iba pang mga piling espiritu na inilaang bumangon sa kaganapan ng panahon upang makiisa sa paglalatag ng saligan ng dakilang gawain ng huling araw, kasama ang pagtatayo ng mga templo at ang pagsasagawa ng mga ordinansa dito para sa pagtubos ng mga patay. Ito ang inyong panahon at nagsimula na ang gawain ninyo. Panahon na para maging karapat dapat na magkaroon ng temple recommend. Sa paggawa ninyo ng gawain ito, kayo ay magiging mga tagapagligtas sa bundok ng Sion. Ganito ang sinabi ni Elder Russell M. Nelson tungkol sa inyo. Ang impluensya ng mga kabataang babae ng simbahan, tulad ng natutulog na higante, ay gigisingin, ibabangon at iinspirasyonan ang mga tao sa mundo bilang magigiting na impluensya para sa kabutihan. Bumangon at makibahagi sa maluwalhating mga kaganapan na uhubog na inyong kinabukasan at sa kinabukasan na digdig. Ngayon na ang panahon. Sa tuktok ng bundok, bandilay hinirang, masdat nagwagayway sa santaigdigan, mga kabataang babae, kayo ang bandila. Maging banal at dalisay. Hangaring makasama ang Espiritu Santo, ibaon ang mga kasalanan at paglabag, panatalihing nakatuon at huwag hayaang padilimin ng imoralidad ang inyong mga mithiin, maging karapat-dapat na pumasok sa templo, maging maningning na halimbawa. Pinatototohanan ko ng taus-puso na buhay ang Diyos at bibigyang liwanag niya ang ating buhay habang lumalapit tayo sa kanyang pinakamamahal na anak, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang dalangin ko na tulad ni Moroni, tayo ay babangon at magliliwanag upang ang ating liwanag ay maging sagisag sa mga bansa. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen. Nagpapasalamat kami sa lahat na nakibahagi ngayong gabi at sa bawat isa sa inyo na narito. Pribilehyo na nating pakinggan ang ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang pagsasalita, tatapusin ng koro at kongregasyon ang meeting na ito sa pag-awit ng High on the Mountaintop. Ang pangwakas na panalangin na ibibigay ni Kathy Elizabeth Karf, isang laurel sa Salt Lake Highland Stake. Pangulong Monson.
On one occasion, I was
sa isang okasyon, nasa isang konferensya ko kagaya nito, nang dumating na ang pananalita na concluding speaker, binalita niya, hindi siya sa bansang ito, at tumayo siya, tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan, at umalis na.
My dear young sisters,
mahal kong mga batang kapatid, napakalaking responsibilidad ang magsalita sa inyo. Dalangin kong tulungan ako ng langit upang maging marapat ako sa gayong oportunidad. Nung nakaraang 20 taon, hindi pa ninyo nasimulan ninyong paglalakbay sa mortalidad. Naroon pa kayo sa tahanan sa langit. Doon ay kapiling ninyo ang mga mahal sa buhay at iniisip ang inyong walang hanggang kapakanan. Kalaunan, ang buhay sa mundo ay naging mahalaga sa inyong pag-unlad. Walang dudang na nagpaalam tayo at nagpahayag ng tiwala sa isa't isa. Nagkaroon kayo ng katawan at naging mortal. Nawala'y sa piling ng inyong ama sa langit. Gayunman, buong kagalakang hinintay ang pagdating ninyo sa mundo. Ang mga unang taon na iyon ay mahalaga at espesyal. Walang kapangyarihan si Satanas na tuksuhin kayo dahil wala pa kayo sa edad ng pananagutan. Kayo ay inosente sa harap ng Diyos. Hindi nagtagal, pumasok kayo sa panahon na tinatawag ng ilan na terribling teenager. Mas gusto itong tawaging magagaling na teenager. Napakagandang pagkakataon. Isang panahon ng pagsulong, panahon ng pag-unlad, ng pagkakaroon ng kaalaman at paghahanap sa katotohanan. Walang sino mang nagsabing madali ang mga taon ng pagiging teenager. Kadalasang mabuhay ang nasa ganitong edad, nadaramang hindi sapat ang nagagawa mong kabutihan. Pilit na nakikisama sa inyong mga kabarkada. Ito ang panahon na nagiging mas malaya kayo at siguro gusto ng dagdag na kalayaan kaysa handang ibigay sa inyo na inyong mga magulang sa ngayon. Ito rin ang pinakamahalagang taon na tutuksuhin kayo ni Satanas at gagawin niya ang lahat upang ilayo kayo sa landas na akay sa inyo, pabalik sa tahanan sa langit na pinagmuli ninyo at pabalik sa inyong mga mahal sa buhay at pabalik sa inyong Ama sa langit. Ang mundong nakapaligid ay walang maitutulong sa inyo upang malampasan ang mapanganib na paglalakbay na ito. Marami sa ating lipunan ngayon ang tila lumihis na sa landas ng kaligtasan at lumayo na sa daungan ng kapayapaan. Ang kaluwagan, immoralidad, pornografiya, droga, hatak ng barkada, lahat ng ito at marami pang iba ang dahilan ng paglulubalob ng mga tao sa kasalanan at nawawalan na sila ng pagkakataon na pagkakaitan ng mapagpapala at gumuguho ang mga pangarap. May landas ba tungo sa kaligtasan? Matatakasan ba nagbabantang kapahamakan? Ang sagot ay isang matunog na oo. Ang payo ko sa inyo ay tumingin sa parola ng Panginoon. Sinabi ko na ito noon. Muli ko itong sasabihin. Walang napakakapal na hamog. Walang gabing napakadilim. Walang hangin na napakalakas. Walang marinong naliligaw na hindi maililigtas ng parola ng Panginoon. Tumatanglaw ito sa kabila ng mga unos ng buhay. Ang panawagan nito ay, ito ang landas tungo sa kaligtasan. Ito ang landas pauwi. Naghuhudyat ito ng liwanag na madaling makita at palaging nakasindi. Kung susundin, ang mahudyat na iyon ang aakay sa inyo pabalik sa inyong tahanan sa langit. Nais kong banggitin ngayong gabi ang tatlong mahalagang hudyat mula sa parola ng Panginoon na tutulong sa inyo upang makabalik doon sa Ama na sabik na naghihintay sa matagumpay niyong pag-uwi. Ang tatlong hudyat na iyon ay ang maniwala, sumunod, at magtiis. Una, babanggitin ko ang hudyat na simple at mahalaga. Maniwala. Maniwala na ikaw ay anak ng Ama sa langit, na mahal ka niya, at narito ka para isang maluwalhating layon, ang makamit ang iyong kawalang hanggang kaligtasan. Maniwala na ang pananatiling matatag at tapat sa makatotohanan ng Ebanghelyo ang pinakamahalaga sa lahat. Pinatotohanan ko na ito ang pinakamahalaga. Mga bata kong kaibigan, maniwala sa mga salitang binibigkas niyo bawat linggo sa pagbigkas ninyo ng Young Women Theme. Isipin ang kahulugan ng mga salitang iyon. May katotohanan doon. Palaging sikaping ipamuhay ang mga tinakdang pinahahalagahan. Maniwala gaya na nakasaad sa inyong tema na sa pagtanggap at pagsasagawa ninyo ng mga pinahalagang ito, magiging handa kayong palakasin ang tahanan at mag-anak. Gawin at sundin ang mga sagradong tipan. Tanggapin ang mga ordinansa sa templo at tamasahin ang mga biyaya ng kadakilaan. Magagandang katotohanan ng Ebanghelyo at sa pagsunod sa mga ito, magiging mas maligaya kayo sa buhay na ito at sa kabilang buhay, kaysa kung babaliwalain niyo ang mga ito. Itinuro sa karamihan sa inyo ang mga katotohanan ng Ebanghelyo mula pa sa inyong pagkabata. Tinuruan kayo ng mapagmahal ng mga magulang at malingap ng mga guro. Ang mga katotohanan ng binahagi nila sa inyo ay nakatulong sa pagkakaroon ninyo ng patotoo. Naniwala kayo sa itinuro sa inyo. Bagamat ang patotoong iyon ay patuloy na mapapalakas sa espiritual at lalago habang kayo nag-aaral, habang nagdarasal kayo para humingi ng patnubay at habang dumadalo kayo sa mga pulong ng simbahan bawat linggo, nasa inyo na kung patuloy ninyong pag-alabin ang patotoong iyon. Gagawin ni Satanas ang lahat upang sirain ito. Kailangan niyong pangalagaan ito habang kayo nabubuhay. Tulad ng nag-aalab na ningas na apoy, inyong patotoo, kung hindi patuloy na pangangalagaan, ay mamamatay at lubusang manlalamig. Hindi niyo dapat hayaang mangyari ito. Bukod sa pagdalo sa inyong mga pulong sa linggo at sa mga aktibidad sa buong linggo, kapag may pagkakataon kayong sumali sa seminary, ito man ay sa early morning o sa release time class, samantalahin ninyo ang pagkakataon iyon. Marami sa inyo ngayon ang dumadalo sa seminary, gaya ng iba pang bagay sa buhay. Karamihan sa natutuhan ninyo sa seminary ay batay sa inyong pag-ugali at kahandaan ninyong maturuan. Naway maging mapagpakumbaba kayo at hangaring matuto. Malaki ang pasasalamat ko na nagkaroon ako ng pagkakataon nung teenager ako na makadalo sa early morning seminary dahil mahalaga naging papel nito sa paglago ng aking patutuo. Ang seminary ay nakapagpapabago ng buhay. Ilang taon na nakararaan, ako'y nasa isang board of directors kasama na isang buting lalaki na talagang naging matagumpay sa buhay. Humanga ako sa kanyang integridad at katapatan sa simbahan. Nalaman ko na nagkaroon siya ng patuto at sumapi sa simbahan dahil sa seminary. Nang mag-asawa siya ang kanyang kabiyak ay matagal na miyembro ng simbahan. Wala siyang kinabibilangang simbahan. Sa paglipas ng mga taon at sa kabila ng pagsisikap ng kanyang asawa, hindi nagpakita ang lalaki ng interes na magsimba kasama ng kanyang asawa at mga anak. Pagkatapos ay sinimulan niyang ihatid ang dalawa niyang anak na babae sa early morning seminary. Doon lang siya sa loob ng kotse habang nasa klase sila. At pagkatapos ay ihatid na niya sila sa paaralan. Isang araw ay umulan. At sinabi ng isa sa kanyang mga anak, "Pasok kayo, Dad. Pwede kayo umupo sa pasilyo." Tinanggap niya ang paanyaya. Ang pinto sa silid ay nakabukas noon. At nagsimula siya makinig. Nantig ang kanyang puso. Sa nalalabing bahagi ng taong iyon, siya ay dumalo sa seminary kasama ng kanyang mga anak. At kalaunan siya ay naging membro at buong buhay siyang naging aktibo sa simbahan. Hayaang tumulong ang seminary sa pagpapalakas na inyong patotoo. May mga pagkakataong maharap kayo sa mga hamon na maglalagay sa panganib sa inyong patotoo. O maaring mapabayaan niyo ito sa panghangad ninyo ng ibang bagay. Nakikiusap ako na panatilihin niyo itong matatag. Responsibilidad ninyo at pananagutan ninyo na panatilihing nagniningas ang apoy nito. Kailangan ng pagsisikap. Ngunit ito'y pagsisikap na hindi nyo kailanman pagsisisihan. Naalala ko ang mga titik na awiting isinulat ni Julie de Acevedo Hanks. Sa pagtukoy sa kanyang patotoo ay sinulat niya, "Sa kabila ng pagbabago at ng sakit na dulot nito, nakataya dito ang buhay ko. Kailangan ko ang init, kailangan ko ang liwanag. Kahit napakalakas na unos at malakas na ulan ay bumuhos, ako'y mananatiling nag-aalab ang damdamin. Naway maniwala kayo at naway palagi niyong pag-alabi ng ningas na inyong patotoo, anuman ang mangyari." Susunod, mga young women, naway kayo'y sumunod. Sundin ang inyong mga magulang, ang mga batas ng Diyos. Ibinigay ito sa atin na mapagmahal na Ama sa Langit. Kung susundin ang mga ito, ang buhay natin ay magiging makabuluhan, hindi gaanong komplikado. Ang mga hamon at problema ay mas makakayanan. Matatanggap natin ang mga pinangakong pagpapala ng Panginoon. Sinabi niya, "Hinihingi ng Panginoon ang puso at may pagkukusang isipan. At ang may pagkukusa at ang masunurin ay kakainin ng taba na lupain ng Siyon sa mga huling araw na ito. Minsan lang kayo mabubuhay. Umiwas kayo sa gulot hanggat maaari. Kayo ay tutuksuhin. Minsan ang mga taong inakala niyo mga kaibigan. Ilang taon na nakalilipas, nakausap ko ang isang Mayang Maid advisor na nagkwento na naging karanasan niya sa isa sa mga dalagita sa kanyang klase. Ang dalagitang ito ay paulit-ulit na natuksong iwan ng landas ang katotohanan at tahakin ang likong landas ng kasalanan. Sa panghihikaya tuwina ng ilan sa kanyang mga kaibigan sa paaralan, pumayag siyang tahakin ang likong landas. Gumawa ng plano. Sasabihin niya sa kanyang mga magulang na dadalo siya sa panggabing aktibidad ng young women. Nagplano siyang lumagi doon hanggang sa sunduin siya ng kanyang mga kaibigan at ng kanilang mga kadate. Pagkatapos ay dadalo sila sa isang party kung saan iinom sila ng alak. At kung saan ang mga ikikilos ay talagang salungat sa nalalaman ng dalagita na tama. Ang guro ay nanalangin na makatanggap ng inspirasyon upang matulungan ang lahat ng kanyang mga dalagita, lalo na ang batang ito, na parang hindi alam ang kanyang gagawin sa ebanghelyo. Nakatanggap ang guro ng inspirasyon ng gabing iyon na huwag nang ituloy ang naihandang lesson, kundi magsalita sa mga dalagita tungkol sa kalinisang puri. Nang simulan niyang ibahagi ang kanyang mga iniisip at nadarama, ang dalagita ay paulit-ulit na tumitingin sa relo para matiyak na hindi niya makakaligtaan ang usapan nila ng kanyang mga kaibigan. Gayunman, sa pagpapatuloy ng talakayan, naantig ang kanyang puso, nabuksan ang kanyang isipan, at naisip niyang muling ang nararapat niyang gawin. Nang dumating ang sandali, binaliwalan niya ang paulit-ulit na pagbubusina ng kotseng susundo sa kanya. Nanatili siya sa piling ng kanyang guro at ng iba pang dalagita sa klase ng gabing iyon. Ang tuksong tahakin ng likong landas at taliwas sa landasin ng Panginoon ay naiwasan. Nabigo si Satanas. Ang dalagita ay lumagi kahit nakalis na ang iba pa para pasalamatan ang kanyang guro sa aral na ibinahagi nito at para ipaalam kung paano siya natulungan nito upang maiwasan ang masaklapsa ng pangyayari. Nasagot ang panalangin ng isang guro. Kalaunan na nalaman ko na dahil sa desisyon niyang huwag sumama sa kanyang mga kaibigan ng gabing iyon, ilan sa pinakatanyag ng mga bata sa paralan ang umiwas sa dalagita sa loob ng maraming buwan at wala siyang mga kaibigan sa paralan. Hindi nila matanggap na hindi niya gagawin ang mga bagay na ginawa nila. Napakahirap at napakalungkot na panahon iyon para sa kanya. Ngunit nanatili siyang matatag at kalaunan nagkaroon ng mga kaibigan na katulad niya, mga pamantayan. Ngayon, makalipas ang ilang taon, naikasal siya sa templo at nagkaroon ng apat na magagandang anak. Iba sana naging buhay niya kung sumama siya sa mga kaibigan niya. Ang ating mga desisyon ang nagpapasya ng ating tadhana. Minamahal na young women, makapasanawa ang bawat desisyon nyo sa pagsubok na ito. Ano ang ginagawa nito sa akin? Ano ang ginagawa nito para sa akin? At huwag niyong ugaliing itanong ang ano ang iisipin ng ibang tao? Kundi, sa halip, ano ang isipin ko sa sarili? Makinig sa marahan at banayad na tinig. Alalahanin na may isang otoridad na nagpatong ng kanyang mga kamay sa inyong ulunan nung kumpirmasyon nyo at sinabing, tanggapin ang Espiritu Santo. Buksan ang inyong puso. Maging ang inyong kaluluwa sa espesyal na tinig na nagpapatotoo sa katotohanan. Gaya ng pangako ng propetang Isaias, ang inyong mga pakinig ay makaririnig ng salita na nagsasabi ito ang daan. Lakaran ninyo. Kaluwagan ng kalakaran sa ating panahon. Ipinakikita ng mga magazine at palabas sa telebisyon ang mga artista sa pelikula, ang mga bida sa larangan ng atleta, ang mga taong gustong gayahin ng maraming kabataan. Bilang mga taong nagbabaliwala sa mga batas ng Diyos at hayagang gumagawa ng mga kasalanan na parabang wala itong masamang ibinubunga, huwag kayong maniwala dito. May panahon ng pagsusulit, ng pagbalanse ng ledger. Tayong lahat ay kailangang harapin ang bunga ng ating mga gawa, kung hindi man sa buhay na ito, doon sa kabilang buhay. Ang araw ng paghukom ay darating sa lahat. Handa ka na ba? Nasisihan ka ba sa mga ginawa mo mismo? Kung mayroon mang nadapa sa inyong paglalakbay, ipinapangako ko na may landas pabalik. Ang proseso ay tinatawag na pagsisisi. Namatay ang ating tagapagligtas para ibigay sa iyo at sa akin ang pinagpalang kaloob. Kahit mahirap ang landas, ang pangako ay tunay. Sabi ng Panginoon, bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging na parang niyebe at hindi ko naalalahanin ang mga ito. Mahal kong mga batang kapatid, nasa inyo ang malagang kaloob ng kalayaan sa pagpili. Nakikiusap ako sa inyo na piliin niyong sumunod. Panghuli, nawa kayo ay makapagtiis. Anong ibig sabihin ng magtiis? Gustong-gusto ko ang paliwanag na ito. Manindigan ng may tapang. Maaring kailangan ng katapangan upang maniwala kayo. May mga sandaling kakailangan ito habang sumusunod kayo. Talagang kakailangan ito habang nagtitiis kayo hanggang sa araw ng inyong pagpanaw. Sa paglipas ng mga taon, ay marami ako nakausap ng mga tao na nagsabi sa akin na napakarami kong problema na talagang nakakabahala. Napakarami ng hamon sa aking buhay. Anong magagawa ko? Inalok ko na sila. At inaalok ko sa inyo ngayon ang mungkahing ito. Hingin ang patnubay ng langit sa bawat araw. Mahirap mabuhay ng puro pag-alala sa hinaharap. Ngunit ang mabuhay ng nilulutas unti-unti ang problema sa ngayon ay mas madali. Bawat isa sa atin ay maaaring maging tapat sa loob ng isang araw at tapos ay sa susunod na araw at susunod pa pagkatapos nyon. Nangako ang tagapagligtas, tumingin kayo sa akin at magtiis hanggang wakas at kayo ay mabubuhay sapagkat siya na makapagtiis hanggang wakas ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kaya kayo naparito sa mundo, mga bata kong kaibigan. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa miting sinisikap niyong kamtin maging ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng inyong ama. Kayo ay mga minamahal na anak ng inyong ama sa langit na ipinadala sa lupa sa panahon ito para sa isang layunin. Kayo ay nireserba para sa oras na ito. Kagila-gilalas, maluwalhating mga bagay ang naghihintay sa inyo kung kayo lamang ay maniniwala, susunod at magtitiis. Ito nawa ang maging pagpapala sa inyo, ang dalangin ko sa pangalan ni Hesu Kristo, ang ating tagapagligtas. Amen.
Dearest kind Heavenly Father, we thank you.
Pinakamamahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na magkakita-kita dito, maging sa buong mundo bilang mga kabataang babae ng inyong simbahan sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa magandang mensaheng ibinahagi sa amin sa pamamagitan ng binigkas na salita. At hiling po namin, Ama, na basbasan po ninyo ng lakas at tapang ng loob upang gumawa ng tamang desisyon sa aming buhay at sundin ang aming mga propeta at mga leader na binigay mo sa amin. Tulungan mo po kami na maging pamantayan ng kabutihan sa mundo. Sa pagtapos po ng kumperensyang ito, tulungan po ninyo kami na maglakbay ng ligtas hanggang sa muli namin pagkikita. Sinasabi namin ito sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.